Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako ny hoan'ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tonga hiazava.
Ririnina ny andro tamin'izay fotoana izay. Nirotsaka ny fanala ary mbola tsy nisy ririnina na mirifiry tahaka izany teo amin'ny ditoerana iray ity. Noho izany dia betsaka ireo biby maty tsy nahazaka antsika. Nisy karazana biby iray kosa nefa izay atao hoe porkepik. Ity karazanabiby ity a dia misy volony izay toy ny tsilo maranidranitra mandrakotra ny tenany. Io no fiarovan-tenany satria rehefa misy toejavatra mampiahiahy azy na iverinao fahavalo dia miodina ho lasa manao endrika boribory izy ary dia miranirany eo amin'ny lamosiny ilay tsilony mba ho fiarovan-tenany. Noho ny hirifiriny atsika dia indreo ary reto karazana biby antsoina hoe porkepik reto fa nitambatra ka niara-nipetraka tamin'ny toerana anankiray. Amin'izay mantsy dia mafana izy ireo ka tsy atahorana ny ho fatin'ny atsika. Rehefa niaraka tao anefa reto porkepik reto dia lasa nisy naratra noho izy ireo mifanety kely ary dia lasa nifanindrona na dia mafana aza. Rehefa ela ny ela dia nisy tamin'izy ireo ny niala fa tsy naharitra izany ny any fanalavitra ary dia nisy tamin'ireo porkepik ireo no matiny atsika. Tsy maintsy nanao safidy ireo mbola velona noho izany na miaritra ny ratra mety ho azon'izy ireo nefa mafana ary velona soma tsara na miaritra ny atsika irery tsy maratra kanefa mety ho faty. Dia indro indray izy ireo fa niverina niara-nonina indray mba hifanafana ka na dia mety misy aza ny maratra dia naleon'izy ireo mafana tsara ka ho velona soma tsara rehefa lasa ny ririnina. Tamin'ny alalan'izany fifahana kekezan'izy ireo akaiky dia akaiky izany no mbola nahafahany ny aina tsara satria ny hafanana vokatra izany fiarahana izany no nandreseniny atsika. Ry mpiaino namako, tsarovo fa tsy misy tokoa ny olona tonga lafatra, tsy misy ihany koa ny olona mahavita tena irery fa natao hifameno avokoa ny rehetra. Samy manana ny fahalemeny ny tsirairay kanefa tsy tokony natao sakana tsy hifanampiana izany raha toa ka ny toetra tsara no mibahana. Noho izany miraisa saina, aza mihevitra izay avonavona fa aoka mba ho zatra ny fihetrena ianareo, aza manao ny tenanareo ho endry. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinina fahaenina ambin'ny folo.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ankaravina mandrakariva no anolorana anao ny fiarabano mba mpira rentsoa ary mankasitraka anao mbola manjoya izao onjapeo izao. Lantaona misy atsoely no mitafa aminao a, namana samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity isika dia iresaka dingana irayindray dia tsinony izany fa hoe azakify. Arak'izany dia misy aloha zavatra roa izay tsara ho fantatra amin'ny akapobeny mba hahafantarana hoe ahoana ny tsy tokony akivy manoloana izany sakana izany. Voalohany ary dia ekeo ho lalam-piainana ny sakana, izany hoe tsy mandositra ny sakana ianao fa atrehanao a lay izy, satria ny fandosirana ny sakana na ny olana dia tsy vahaolana fa fahakamosana. Koa ilaina izany ny miatrika ny anio ary ainao ny mampifandrindra amin'ny zava-misy ny andavanandro mpiainanao. Misakana io zany izay ny zava-misy dia atrehanao ilay izy ary arindranao manaraka izay a ny andavanandro mpiainanao. Faharoa, atao tohatra fiakarana ny sakana, izany hoe izay sakana izay no ezahana mba mampiakatra sy mampivoatra ny tena, satria ny sakana tsy hoarana dia lasa atao hoe baraje tsy hahafahana mihoatra sy mivoatra. Noho izany a dia mila ianao mahay mampifandanja tsara ny fiainanao amin'ny tontolo manodidina anao ka tsoresin'ilay sakana izay eo alohanao. Noho izany ary dia voalohany mila ianao mahay miomana amin'izany zavatra izany ka manapo ny tsiapozina ary atao izay avonina ny tena amin'ny lafiny rehetra. Mila manapo zany ianao hoe mety misy ny zavatra tsiapozina dia mila mivonina amin'izay ny tena amin'ny lafiny rehetra. Faharoa dia mila mizatra, mizatra ny manao zavatra, mizatra mandray andraikitra, mizatra mahafantatra ny zavatra mety ho vitany tena. Ary na dia mandiso aza matetika dia ao anatin'izay fanazarateny izay mety mandiso matetika ianao dia tsy atao olana akory izany fa ara-dalàna, satria ao anatin'izany no natao ianaran'ny zavatra. Kanefa tsara ihany ny mampitandrina ny hafa mba tsy latsaka ao amin'ny olan'io intsony izy. Ianao izay efa tratran'la olana zany a dia ampitandremo ihany ny hafa sao ho latsaka ao ka ho sarotraritra ny alany ao. Fahatelo a dia mila mianatra ihany koa ianao, satria ny olona dia mila mianatra foana mandra-pahafatiny, ary ny fiainana dia fianarana foana tsy manam-pataperana. Ka na firy taona ianao, na firy taona, dia mila mianatra mampitombo ny fahalalana izay efa fantatra sy ianao. Arak'izany, raha tiana ny hiatrika ny sakana dia ilaina ny fananana ireo toetsaina voalaza teo ambony ireo. Ary indrindra ny fanamafisana an-tsaina zany dia zava-dehibe zany, ka dia ny faharetanao, ny fiaretanao, ny anio dia ho fahombiazana raha pitso, satria misy fitenenana manao hoe ny aretako mafy anio a mba ho fahombiazako raha pitso. Dia izay toetsain'izay, izay fahamafisasain'izay a no entina manoloana anio sakanio ka tsy tokony akivy. Ary raha samihatrika ianao dia manana zavatra omena ny hafa ihany koa, koa dia sahiary miatrika ny mafy mba hahafahanao manome ny hafa. Manoloana ny sakana ihany koa na ny olana vo tokony hampiasa saina. Raha misy zany ny sakana tsy atao akivy akory fa iny no atao ampiasana ny saina bebe kokoa mba hahafahanao miala amin'izany sakana izany. Manoloana ny sakana ihany koa a de tokony anehonao ny mayanao anao, ary anehonao ny fatokisanao ny tenanao, ary koa anekenao ny tenanao, ary eo no tena afataranao ny tenanao hoe iza moa ianao. Rehefa misy zany ny sakana dia eo ianao ny maineo maizy anao ny mayanao anao, ary afataranao bebe kokoa ny tenanao. Ka dia alao hery ry tanora namana izany, ka raha tianao ary ny ala amin'ny sakana dia mila ianao mamaly an'ireto fanontaniana ireto hoe nahoana ary inona no atao, nahoana no misy ny sakana ary inona no atao manoloana ny sakana. Mety misy valiny maromaro dia anjaranao ny mieritreritra izany, fa rehefa voavalinao izany fanontaniana izany dia ho afaka manazava ara-tsaina ny sakana sy ny olana mahazo anao ianao, ary io afaka ampivoatra sy manatsara ny ambaratonga mpivoarana ara-piarahamonina sy ny maha-olombelona anao rehetra. Rehefa izany dia ho hitanao fa ho fantatra ny maha ianao anao, ka dia ho tanora ahafantatra tokoa ny tenanao ena ianao, ka tsy ho kivy manoloana ny sakana fa hahita vahaolana mandrakariva ka handroso eo amin'izany fivelarana ara-piarahamonina izany. Ka dia ho tanora ho sahy andray ny andraikitra na dia misy aza ny sakana.
Faiza miaina
mampilamitsaina.
Dia izay indray no azona tolotra tamin'ity androany itya, fa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Iza no samy laza fa manapasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, iaraha manaky fa tsisy izany raha eto an-tany, niza niza mitady izany laza fa manapasambarana, izany samy laza fa tsy mba misy olana, hiaraha manaiky fa tsisy izany raha eto an-tany, izany iza mitady izany. Aza manaiky ho resy fony chaka samba kiviza fati susi leti amao nanume tu ki anapianao nanume tu ki
Radio feo fanantenana.
Mampitanondry kianao ve ny fiainana ety, mampitomagninao ve ny setrasetra ny tany, aza eto miantoraka fa fantra na mampangoraka fa banjino lay ety. Tanondry kianao ve ny fiainana ety, mampitomananao ve ny setrasetra ny tany, aza eto miantoraka fa fantra na mampangoraka fa banjino lay edena. Aza manaiky ho resy fony izany, hany hamin'ny onjam-piainana ety, fa mitraka aza mba kivy izany, fa Jesosy lay ty anao nanome toky.
misy fony za tany hanyozapiaignany ty fa mitraka za makivy za fa jesosy lay ty anao nanome to Teni fikia sani ti miu vizani
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantena.
Fifaliana hatrany no anolorana ny fiarabana ho anao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manao ahoana Tompoko? Ampitomboinao antsika mandrakarivany e ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny mikro ary izara ny tenin'ny Tompo ho anao androany. Fa mialohany ifampizarantsika ny tenin'andriamanitra dia tahaka ny mazatra antsika manasanao aho mba iombona ao anatin'ny vavaka foy izay hotononina manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehovah, rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay, ray tianay ary mahafantatra ny momba ny anay rehetra, amin'ny alalan'ny zanakao izay mato anay ary manao fisoronana fanelana elanana ho anay ao amin'ny masina indrindra ankehitriny, amin'ny alalany no anatonanay ianao indray ankehitriny, satria hiresaka ny mombanao izay, hampita ny teninao izay, hifampizara izany, miangavy indrindra aoka Jesosy ny eloka rehetra, ny tsy fahatanterana rehetra, dia mba ho avela noho ny ranao, dia ho atafianay ny fahatanterahanao, dia mba ny fanahinao no hampanan-kery ny teny rehetra ho lazainy, dia anana ny ako ny any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dehibe ho amin'ny fiainana mandrakizay so amin'izao fiainana izao koa. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tianay. Amen. Manoloana ny fahasarotan'ny fiainana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy mitsahatra isan'andro isan'andro, dia tsy maintsy mba efa nisy fotoana nahatonga anao hanontany tena, indrindra moa fa ny ray aman-dreny mananjanaka, hanontany tena manao hoe hanao ahoana ireny ho avy e, indrindra fa amin'ny andron'ireo zanaka izay beazina ankehitriny ireo. Ara-drariny tokoa izany fanahina izany, satria azo hitarafana ny mahatompona andraikitra ary maneho ihany koa fa mitsinjo ny ho avy ny taranaka ao ianao, ary vao mainka koa aza mitombo ny fanahintsika ny amin'ny ho avy rehefa mitodika ny lasa sy ny firimorimo ny fivoaran'ny fiainana amin'ny lafiny maro isika. Ny lasa nefa tsy azontsika hovaina intsony, satria efa lasa izay ny anarany, ary tantara mipetraka ho tantara izy. Ny ho avy koa nefa tsy azontsika hianteherana tanteraka sy nytompoana teny fa ho arak'izay eritreretintsika azy, satria tsy mbola misy ary mbola ho avy izay koa no anarany. Maro rahateo ary tsy voafehintsika avokoa ny toejavatra mety hitranga, ka ny any azontsika atao dia ny miezaka anao izay ahakely ny tranga ratsy tampoka mety iseho araka ny fiheverantsika azy. dia manangona fananana be dia be ny sasany, ary mihevitra fa ho voaharo noho izany amin'izay tsy ampoizina mety animba sy anakorotana ny fiainana. Mazava sy mahitsy be anefa ny fanambarana ataon'i Jesosy mahakasika io fihetsika ataon'ny ankamaroany amintsika io, arak'izay hitanteran'ny apôstôly Lioka azy ao amin'ny filazantsara no soratany. Lioka toko faharoa ambin'ny folo ka ny andinin'ny fahadimy ambiroapolo sy ny fahaenina ambiroapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary izy aminareo moa na dia manahy aza no mahay manampy ny indray andro iainany na dia kely monja aza, ko raha ny kely indrindra aza tsy hainareo. Hoy ihany Jesosy manohy ny teniny: nahoana ianareo ny manahy ny amin'ny sisa? Eo amin'ny andininy faharoapolo sy ny faraiky amroapolo ao amin'io toko io ihany dia somary mahery vaika kokoa aza no filazan'i Jesosy ny olona tsy manao afa-tsy ny manangona be dehibe ho an'ny tenany, mba hahazona antoka ny ho aviny. Manao hoe: ry adala, any ho alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no arinao? Dia hoy Jesosy manohy ny teniny manao hoe: dia toy izany ny olona izay miary arena ho an'ny tenany ihany, fa tsy mba manan-karena ny amin'andriamanitra. Mahafantatra tsara fa tsy mahay manampy ny andro iainana na dia manahy aza isika, fa mba ampianana ny fanahina sy azoana sarintsarina antoka ny amin'ny ho avy, dia tsy manao afa-tsy ny manangona ho an'ny tena ihany. Dia hoy Jesosy milazan'ny olona toy izany manao hoe: adala, fa tsy mba manan-karena ny amin'andriamanitra. Ao amin'ny obolana toko fahafito ambiroapolo andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy: aza mirehareany amin'ny ampitso ianao, fa na dia ny avoaky ny anio aza tsy fantatrao. Averiko indray, aza mirehareany amin'ny ampitso ianao, fa na dia ny avoaky ny anio aza tsy fantatrao. Miariary arak'izany ny mahavoafetra ny olombelona ho amin'ny ankehitriny ihany, satria tsy misy azo ny atao intsony ny amin'ny lasany, ary tsy azo ny fehezina amin'ny fahaizamanao ny tenany fotsiny koa ny fiainako aviny. Raha iverenantsika izay voalaza tao amin'ny Lioka toko faharoambin'ny folo, dia isaorana Jesosy fa tsy mijanona teo amin'ny teny mahery vaika voalaza tery aloha izy, fa hoy izy amintsika eo amin'ny andininy faharoa ambiroapolo miteny ampitiavana manao hoe: aza manahy ny amin'izay zavatra rehetra mety ilainareo amin'ny ho avy, satria hoy izy eo amin'ny andininy fahatelopolo: ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany. Raha nampianatra ny mpianany vavaka raha teo Jesosy ao amin'ny Matio toko fahaenina andininy fahasivy sy ny faraiky ambin'ny folo, dia hoy izy manao hoe: mivavaha toy izao ianareo, omeo anay anio izay alina sahaza ho anay. Izay sahaza tokony ho anao androany no asainy angatahinao aminy raha resy lahatra ianao fa hainy ny manomeo anao ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra, indrindra fa ny amin'ny androany. Arak'izay nampilazaina ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina toko fahavalo andininy faharoa ampitelopolo manao hoe: izay tsy niaro ny zanany lahy fa natoly ny amonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra. Toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe: ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampaherezana sinsisa izay mety ilainao rehetra androany dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany, satria afaka manao izany ho anao aho. Aza manahy fa miantoka ny ho avy ihany koa izy, fa misao amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo. Hotahina ianao anio. Amen. Oh,
Téléphone 034 06 797 62
032 75 379 74.
Asa sy tontolo hiainana voakolo. Antoky ny fahavelomana re.
Tafaraka amintsika rehetra indray amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Fiompiana trondro an-tanimbary. Inona ny fepetra mbola tokony arahana mba hampahomby ny fiompiana? Arahoary ny fandaharantsika. Tsara ny manamafy sy manantitrantitra fa raha diantsika ny ahomby amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary dia tsy maintsy ilaina aloha ny fanajariana ny tanimbary izay ompiana trondro ka velara tany eo amin'ny efatra ka hatramin'ny dimy ara eo eo ny tena tsara raha ohatra ka vo manomboka iompitrondro ianao. Io izany a no velarany tany ompiana ny trondro. Ny fotoana fanajariana ny tanimbary dia eo anelanelan'ny fampiakarana ny vokatra sy ny taom-pambolena manaraka. Izay izany a ny tena tsara ho fanajariana ny tanimbary. Ka ny tanimbary tsirairay dia tokony aleo tena amin'ny rano. Izany hoe mahaleo tena izy amin'ny fampidirana rano sy ny fivoahan'ny rano. Io izany ny tanimbary tsara iompiana trondro. Ankoatr'izay nefa dia tsy maintsy ilaina hamafisina ny valapariana ny tahalaka raha te iompitrondro tanimbary isika. Ka atevenina hatrany amin'ny 50 santimetatra ny hoaniny ny sakany dia akarina any amin'ny 50 santimetatra ny hoany koa ny haavony. Ny antony moa dia mba ho fiarovana amin'izay mety hitranga, mety hisitondra drano. Satria rehefa avo tsara ny valapari dia mba voaro tsy ho very ny trondro. Izay ny antony anamafisana sy ampiakarana ny valapari. Ankoatr'izay ihany koa dia mba hahafahana mampiakatra ny rano aorin'ny fijinjana sy ny fampiakarana ny vary. Mba hahafahantsika manohy ny fiompiana ny trondro sy hiazonana ny trondro ao an-tanimbary. Ireo izany fepetra tsy maintsy ilaina fanajariana ny tanimbary izay ompiana trondro any am-panomboana. Ka tsotra ny fomba fanamafisana ny valapari, izany hoe maka bainga isika izay efa nisorohana tsy asiana fakanjava-maniry mihitsy dia iny a bainga iny no atao mifatratra tsara isaky ny an-dalana. Anamafisana ny valapari sy ampitomboana ny atevo ny valapari antsika izany. Ankoatr'izay ihany koa dia tsy maintsy mandavaka dobo fiherenin'ny trondro isika eny amin'ny faritra iva amin'ny tanimbary no anaovana azy. Ao anatin'ny tanimbarinao izany a dia tsy maintsy asianao dobo izay hiherenin'ny trondro ka vidiana tsara ny toerana ametrahana azy eny amin'ny faritra iva amin'ny tanimbary. Fa manahoana kosa indray izany ny fomba hanamboarana io dobo fiherenin'ny trondro. Misy fepetra tsotra izay arahantsika. Voalohany indrindra aloha dia ny abean'io dobo izay herenin'ny trondro. Ho an'ny tanimbary latsaky ny dimy ara dia ny dimy isanjato ny velaran'ny tanimbary izany no atao dobo hiherenin'ny trondro. Averina indray fa ho an'ny tanimbary latsaky ny dimy ara dia ny dimy isanjato ny velaran'ny tanimbary no atao dobo hiherenin'ny trondro ka atao iray metatra ny sakan'ilay dobo ary 50 santimetatra kosa ny alalany fa ny velarana izany dia dimy isanjato ny tanimbary. Iray metatra ny sakany dobo, 50 santimetatra ny alalany, ny velarany kosa dia dimy isanjato ny abean'ny tanimbary. Raha ohatra kosa ka mihoatra ny dimy ara ny tanimbary izay ompiana ho trondro dia somary mitombo arak'izay koa ny abean'ny dobo herenin'ny trondro izay amboarina. 100 isanjato ny velaran'ny tanimbary izany no atao dobo fiherenin'ny trondro. Amin'izay fotoana izay ihany koa dia mitombo ny sakany sy ny alalin'ny dobo ka lasa 2 metatra ny sakany ary 80 santimetatra ny alalany. Raha mihoatra ny dimy ara izany ny tanimbarinao dia 100 isanjato ny velaran'ny tanimbary no fivelaran'ny dobo ka 2 metatra ny sakany ary 80 santimetatra ny alalin'ny dobo. Ampatsahivina antsika fa tsy maintsy asiana karakara vy eo amin'ny fidirana sy ny famoahana ny rano ao tanimbary. Ny antony dia mba hiarovana ny trondro amin'ny fahavalony sy ny mety ho fidiran'ny trondro hafa ary ny fahaverezan'ny trondro izay ompiana. Izay no antony ametrahana n'io karakara vy io tena zava-dehibe mihitsy apetraka eo amin'ny fidirana sy ny famoahan-drano ny karakara vy. Hiarovana ny trondro amin'ny fahavalo mety hidiran'ny trondro hafa ao ka hanimba ny trondronao ary hiarovana ny fahaverezan'ny trondro izay ompiana. Akoatr'izay ihany koa dia tsy maintsy asiana valanjezika ao anatin'io dobo ferenin'ny trondro. Misy refiny ihany koa any anaovantsika ny valanjezika. Atao mifanila ny fidiran'ny rano izany ny toeran'io valanjezika io. Ka mirefo eo amin'ny roa ka hatramin'ny 3 metatra toradro eo eo ny habean'ny valanjezika ho an'ny tanimbary latsaky ny 5 ara. Averina indray izany fa ho an'ny tanimbary latsaky ny 5 ara dia eo amin'ny roa ka hatramin'ny 3 metatra toradro eo eo ny habean'ny valanjezika izay amboarintsika. Ny ametrahana ny valanjezika dia atao mifanila amin'ny fidiran'ny rano. Fa kosa izany raha jerena dia atao mifanohatra amin'ny lafiny famoahana ny rano ny ametrahana ny valanjezika. Eny amin'ny zoron'ny dobo izany no ametrahana n'ity valanjezika ity. Asiantsika fefy mihitsy ilay izy dia arotsakantsika eo ny zezika ny habean'io valanjezika io raha latsaky ny 5 ara rokatra amin'ny 3 metatra toradro ny habeany izany. Fa raha mitombo kosa ny tanimbarinao izay iompianao ny trondro dia mitombo arak'izay koa ny habean'ny valanjezika atao. Karazan-jezika toninona ary no azo ampiasaina. Ny rehefa mety ho zezika dia azo ampiasaina avokoa ny zezika avy amin'ny biby toy ny akoho mamborina, ny laveny patana ihany koa mety, ny bozaka, ireny fakon-java-maniry mora lo ireny. Azontsika tao izany mampiasa komposta dia fenoana izany io valanjezika io. Ka ny fotoana fametrahana an'ireo zezika ireo anatin'ny valanjezika rehefa vitanao ny dobo ferenin'ny trondro sy ny toeran'ny valanjezika dia melohan'ny fampidirana ny rano no ametrahana ny zezika. Melohan'ny fampidirana ny rano no ametrahana ny zezika. Tadidio tsara izany. Atao feno tsara ny valanjezika. Ny rano moa dia tsy ampidirana mihitsy satria mila fitantanana ihany koa ny rano raha tsy efa vita ny ketsa izay vao ampidirana rano ao anatin'ny tanimbary. Misy fifandraisany ny fiompiana sy ny fanetsana amin'izay fotoana izay ny fambolena ny vary izany. Ireo izany ny fepetra tsotsotra nefa tena mahomby ho antsika rehetra izay maniry ianao fiompiana trondro tanimbary kasika ny fanamboarana ny dobo, fanajariana ny dobo ary ny fametrahana ny valanjezika. Etỳ-pamaraparanana ny fandaharana dia ampahatsiahivana isika fa io makarakara vy ilay erovana ny trondro mba tsy hivoaka na hidiran'ny fahavalo dia tsy maintsy diovina matetika io karakara vy io mba tsy ho tsentsina. Ireo izany no fepetra ilaina ny fiompiana trondro an-tanimbary. Mazotoa mikarakara.
Tantara no soratan'ny Fanjaniaina, andrenesana ho an'ny mpanoratra Rila ary Naridina.
Fa inona ihany ty hodikodinany berany tokontany ity e?
Mitady zavatra ary soavy aho. Nakay zary.
Tsy efa hoerinandro ve izay ianao io nitako mikonokonona mitady zavatra ohatra an'io e? Hatrany hatrany voako rotanao daholo. Ho tareo ange ty ianao ty e? Maly nefa nilaza hoe andeha vao maraina be sitrany mba vitandroany la dobo ireniny trondro tanimbary.
Fantatro ange zany
e? Eh, de ilozan'le dany eo anie ty ianao e?
Ka le karakara vio apetaka eo amin'ny fivoahana sy fidiran'ny rano atambary anie io tsy hitakory soavy nefa tena tokony ho apetaka.
Ka so de disy toerana ndraika?
Zavatra tena ilaina ohatranyireny ve de ho atao atsirambony? Iny karakara vy ino natao hiarovana ny trondro tsy hivoaka ny tamimbary sy hiarovana azy amin'ireo fahavalo mitady hiditra? Firy andro ny laniko nanamboarana an'iny efa de zao na nyzavina fotsiny teo amin'ny toerany.
Ehe, mandehana aloha vonjy eo le dany fizeneny no ny ran'le manana nampy anao amin'ny fanamboarana an'io dobo io e. Ho hita miandalana eny ihany ty karakara vy anao raha be sy ny fampirimanjavatra ve agaga?
So ihany aloha fa mbola tsy ampiditra rano e.
fa nga azo ampidirina ny rano raha tsy efa vita ny dobo fereniny trondro sy ny valanjezika ary be a.
Eny e, rehefa vita mihitsy ny ketsa vo azo ampidirina ny rano.
Ee, kandana ary aloha votaony dobo sy ny valanjezikako no mbola be anie zany asa zany.
Ka mba ataovy tsaratsara le loka raha matoty hanohanana ny aina, iaiza ny asa mbola ho vitaina? O tsara ihany ty fiompiany ty a.
Oka rery lehibe o, tsy mbola nisy trondro ray no ompiana akory de efa ny loka ny diana varitra ho tsaratsara. Nykarakara vian' lehibe azy ty tsy hita ny zay nanaovana azyki no
hitako izay rehefa tafaverina va ny atsaha fa aza mandatsa raha mato ô.
Ody oay be a, mbô taposarobo kely aloha io fatana io zay ianao vao mandeha ka.
Aha, tarary soavy a.
Or be a,
le raha mato ty
mba ataovy aloha e.
Lasy eo ndray le daniko
ka zany mbola manahany reto lamby reto ry be a. Mahaloto ny tanako sady zay manao an'izaiko io ve de ahataranao e, le rangah ty le retsy raha imenimenina mandreraka mihitsy a. Mbo ataovy ao
oty atre fa tsy le karakara vivy ty nataony soavy tsy kalakalapatany ty. Tena izy mihitsy ty
oa soavy a, soavy
ahoana ihany ry be a. Ehe, de tsy homasakeo ane io sakafo e. To zah ndray no vandravandrahanao fa tsy hataingina levilany e.
Aza mandrebireby raha matoty a.
Ho
zah fotsiny lany andro teto, tena lany andro mihitsy ahatry ny narainy e.
Fa
lazaina fa matiariky tsy mamerina amiloany ny zavatra ato an-trano, nefa ay ianao ny tena fosotra. Jereo ty
orbe a, fa nahoana no
ay karakara viako no nataonao karakara patana? Efa hoerinandro zay no didiavako an'ity.
Wayô, fa ngaha iny le izy
fa inony ty aminao e, karakara patana?
Ka za ve mahalalako samy karakara reo. Efa ratsy be anie le karakara patatsika de ohatra ny hitako ny ety de napetrako teo ambonyle karakarapatatsika le izy. Sitrany e, tsy very be loatra le saroboandro be a.
De hitovy ry soavy a, ary iny namontsy hividananao karakarapatany e, eny an-tsena be dehibe. Je
samy makarakara kosa any e, azafady rery be a, zany moo tsy mbola simba aniny e.
Za tsy mavita tsony fa manamboara karakara vaovao apetaka eo amin'ny fidirana sy fivoahan'ny rano an'ny tambary fiompianao trondro. Lasa
be a, be o, mbola tavely reto anie le satroko sy le mahakara.
Tinana vita betsaka kosy tsika roalahy zany ry be a.
Tena misaotra betsaka letsy ry dany fa lany hery sy fotoana ny fanamboarana nyity tamimbary iompiana trondro ty a.
Ehe, tsisy sorana lesy zany fa zao aniny mahampinamany, ny hafahazapianako maika fa nareo.
So fa somary kelikely tsotra n'le tamimbarinareo aloha izy ty e. De mba vetivety kokoa no mandavaka an'le dobo.
Zao abeny efatra ka hatramy dimy ary zao mihitsy ny tena tsara raha vao manomboka iompitrombo.
Ahai,
de aza dino mihitsy ary eo maridrefireo hoe raha vao latsaky ny dimy ara ny tanimbary de ny dimy isanjato ny velarany tanimbary ihany a no anamboarana ny dobo ireniny trondro.
Tadidiko mihitsy zay le dany a.
Ay,
de ataoray metatra ny sakany dobo
e,
ary enimpolo santimetatra ny alaliny
e.
Farangezangeza ohatra n'le anareo ny tanimbary moa de ahoana ny refony?
Ehe, raha vo mihoatra ny dimy ara ndray ny tanimbary de ny folo isanjato ny velarany tanimbary kosa no atao dobo iny zany hoe a lasa rometatra indray zany ny sakany ary valopolo santimetatra ny alalin'le dobo iny de zao a aiza dino no mametraka an'le karakara vy eo amin'ny fidirana sy ny fivoahan'ny rano e zany ve tsy efa vita ny sery be a
intsy nataon'le raha mato karakarapatana ngerangaty le karakara vy efa mba namboariko sy nandaniako andro iny e
ary so de karakarapatana kosa ary ny namboarany be ho lasa karakara vy atao
aiza letsy ny itovizany karakarapatana sy le makarakara vy nataoko fa soavy mihitsy no efa misary adala
de ahoana tsy manimba azy letsy raha ze nampiasaina vetivety teo a
efa ho herinandro mahery angerangaty no nampiasany azy tao e nydonaina ny afy tao ny kapohany saribo tsy voajeriko tsony fa safotry ny atezerana lalako nakatiny nasikolona rahanga
de anamboatra indray zany
nen'olona mba farafaratsy mangazo na masikita na trondro atony no atao ambonin'ny karakara vy ireny fa nendry soavy rangako saribo ndray no
oka letsy zay fa andao toizana ny asa e sotroy aloha ty rano ity mba hampangatsetseka ny laka
ay mariny zany le roa fa hony tokoa arydany
e
aiza tsara moa ny tena mety asianan'le valanjezika
ay amin'ny zorony dobo no asiana ny valanjezika ka atao mifanila amin'le fidiran'ny rano zany hoe atao mifanohitra amin'ny famoahan-drano zany
de tokotokony noatra n'iza ny ebeny
es rehefa latsaky ny dimy ara ny tanimbary a de roa ka hatramo telo metatra tora dro eo no rehefa mivalanjezy e de io valakely io zany a ny fenoana zezike
de karazanjezika manahoana marina moa zany ry le dany no
metymety daholo e mety daholo ny zezika rehefa hoe zezika de mety
ay
ny zezika koa mamborona ny laveny patana no bozaka reny fakofakontsava maniry mora loa reny e
komposta zany mety tsara
edresy
de rovina ny tokony hamenonan'io valanjezikaio ka
milohan'ny fampidiran-dranony tambary no ametrahana ny zezika e
de mazava tsara tony masoandro be loha ataona lesy ry dany ty fepetra ny fiompiana trondro atamimbary ity fa misaotra betsaka
e tsisysorany
de ampitao am'le manana any no fisaorany
ee tsisy sorana ary be a fa lefatsika tsikelikely eo io e ary ataotsika ara-dalana mazotoa fotsiny mikarakary
de
ohatry tsy soavadiny sizy ty tany vikiviky sy mitsikitsiky sady ty e
ie anatitra ny sakafotsika ro lahy izy e
ary tena tonga ara-potoana mihitsy a tonga aloha azako no tsy onoana mihitsy ny mpiasa raha ohatra zao a
ka te anambitamby azo io
lehibe ty koa letsy a le karakarapatana vy
finina ndray
e sarom-pisainany inga finina tokoa ti ny vingitiny
manahoana ary le dany a
manahony e
be ô ty le karakara
ntsy karakarapatana
lehibe ty koa le retsya
miompitrondro e ny vary vokatra ny trondro fany
manasanao ary zay mba
anandrana anao fiompiana trondro tanimbary sady sakafo no fidiram-bola, dia ataovindray ny fampiarana dia hita fahombiazana ianao. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanjana natotosa ny fandarana asa sy tontolo iainana niaraka tamin'ny aritiana ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompony andraikitra Eliandre Mitantso. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity.
Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mirary anao finaritra tompoko ary manasanao aritra fotoana vitsy amin'ny fiarahantsika mianatra. Misaotra. Ny fahotana roa lehibe indrindra. Ny fahotana roa lehibe indrindra. Inona indray ireo fahotana roa lehibe ireo? Andeha iray vavaka isika. Rainay izy any an-danitra, misaotra noho ny famindramponao mbola mahavelona anay tahaka an'izao. Misaotra fa mpiantra ianao ary mbola manome tombonandro anay mba hahafahanay manantona anao, hahafahanay mibebaka. Ankehitriny ary mangataka aminao izay mba havelanao ny elokay ary hodiovinao ny fonay ary hosokafanao mba handray tsara ny teny izay ampitainy aminay androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonanay izany vavaka izany. Amen. I Jesosy mihitsy no nilaza fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no didy lehibe indrindra. Mitaky fahafozantena maneho amin'ny fomba azo tsapahin-tanana ny fitiavana ny hafa ny fampiarana ireo fitsipika ireo, ary izany tokoa no atao hoe manaraka ny tian'i Jesosy. Raha toa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny hafa no didy roa lehibe indrindra, dia inona ary izany ny fahotana roa lehibe indrindra? Novaka itsika izay voalazan'ny Salamo fa 5:13-14 ka hatramin'ny 5:9. Salamo fa 5:13-14 ka hatramin'ny 5:9. Izao mivaky ny aminaran'i Jesosy. Jehovah, mandrakizay ny anaranao. Jehovah, hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahatsiarovana anao. Fa hanome rariny ny olony izy ary hanenina ny amin'ny mpanompony. Ny sampiny jentilisa dia volafotsy sy volamena, asany tanan'olona. Manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandre, ary tsy misy fofonaina eo ambavany. Ho tahaka izany izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Misaro an'i Jehovah ry taranak'i Israely, misaora an'i Jehovah ry taranak'i Arona. Inona no ambaran'ireo tokosendin'ireo momba ny fahotana songadina manerana soratra masina? Manohy manasongadina ny mahazava-dehibe ny fitiavana an'Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra ny testamenta taloha. Mifandray akaiky amin'ny fahotana lehibe ny fanompotsampy izany izay mifanohitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Izao ny voalazan'ny Zakaria 7:5-8. Zakaria 7:5-8. Vakiantsika aminaran'i Jesosy. Izao nolazain'i Jehovah tompony maro, manaova fitsarana marina, ary samy mifampiantra sy mifamendra fo amin'ny rahalahiny avy. Ary aza mampahory ny mpitondra tena na ny kamboty na ny vahiny na ny mahantra, ary aza misy mihevitra ao amponareo anisy ratsy ny rahalahinareo ianareo. Nefa tsy nety ny haino ireny, fa nampiemitra ny sorony ka nataony lanodalovana ny sofiny mba tsy handre. Eny, nanao ny fony ho mafy toy ny diamondra izy mba tsy hain'ny lalàna sy ny teny izay nampitondrain'ny fanahin'i Jehovah. Jehovah tompony maro, olazain'ny mpaminany fahiny, ka dia tonga izay fahatezerana mafy avy amin'i Jehovah tompony maro. Tsy ny fanompotsampiany no manetsika ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fitiavany, fa ny fampahoriana ny olona ihany koa, na mahakasika olona iray izany na antokon'olona. Mampatezitra an'Andriamanitra ny tsirariny satria fitiavan'Andriamanitra. Ny fandikan'ireo didiro lehibe indrindra dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no voalaza eto hoe fahotana roa lehibe asongadina manerana ny testamenta taloha. Ny tsy fananana fitiavana arak'izany no fahotana roa lehibe indrindra. Izany hoe tsy fananana fitiavan'Andriamanitra midika hoe fanompotsampy, na tsy fananana fitiavana ny hafa izay manosika ny olona hanao ny tsirarina sy hampahory ny hafa, ireo ny fahotana roa lehibe indrindra. Raha fitinina dia tsy hain'ny olona ny tandrina ny didy raha toa ka tsy tia an'Andriamanitra sy mankahala ny namana izy. Izao no ambaran'i Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andiny faharoapolo sy andraika amin'ny roapolo. Jaona voalohany toko faefatra andiny faharoapolo sy andraika amin'ny roapolo. Amin'ny aran'i Jesosy: raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, hataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao ny didy efa azontsika taminy: izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Mora kokoa ny mitia an'Andriamanitra, mivavaka sy midera azy, eny fa na dia mitory teny ho azy aza, fa sarotra kokoa ny fitiavana ny namana. Mitaky fotoana, mety mitaky vola, mitaky fandeferana, mitaky faharetana, satria olombelona manota tahaka antsika. Hoy Jesosy hoe: tahaka izay nataonareo tamin'ireo rahalahiko kely indrindra ireo no nataonareo tamiko koa. Tsy afaka misaraka ny hoe tia an'i Jehovah sy ny tia ny namana. Iaraha ivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra noho izany teninao izany. Misaotra fa tianao ho tianao izahay, satria ny fitiavana anao no aizanay mitiany koa ireo namanay, ireo manodidina anay. Tsy hainay amin'ny herin'ny tenanay izany. Mangataka aminao izahay mba ampidina ny fanahinao ao anatinay, mba anoratra ny fitiavanao ao amponay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.